Mirëdita të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Mair Elshani do t'jeni në 15 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me kryetituit. 8 pacient me probleme në zamër kanë vdekur para se të marrin trajtim shëndetësor në qendrën klinike universitare të Kosovës. Këshilltari Amerikan i Sigurisë Kombëtare HR McMaster ka shprehur mbështetjen e fortë amerikane për Kosovën. 45 atletëve rusë u mohohet pjesëmarrja në lojrat olimpike dimrore. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilltari i Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë HR McMaster shprehu mbështetjen e fortë amerikane për Kosovën në një fjalim që mbajti në Washington me rastin e 10 vjetorit të pavarësisë së saj. Ai tha se Shtetet e Bashkuara do të mbështesin Kosovën në aspekte të ndryshme që lidhen me forcimin e institucioneve demokratike, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe luftën kundër korrupsionit. Ai inkurajoi Kosovën të vazhdojë dialogun me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Në një pritje në Washington me rastin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, këshilltari Sigurisë Kombëtare Amerikane solli përshëndetjet e presidentit amerikan Donald Trump. Duhat ju sjell përshëndetjet e presidentit ton. Presidenti Trump është shumë krenar për Kosovën, krenar për atë që ju keni arritur dhe shumë krenar për marrëdhëniet tona me Kosovën. Gjenerali McMaster tha se Shtetet e Bashkuara do të mbështesin Kosovën në aspekte të ndryshme të përparimit të shoqërisë dhe në angazhimet e saj ndërkombëtare. Të 45 atletëve rus dhe 2 trajnerëve nuk u janë miratuar ankesat në gjykatën më të lartë për sport duke humbur mundësinë e garimit në lojrat olimpike dimrore në Pyeongchang, në Korenë Jugore. Aplikacionet e atletëve rus dhe trajnerëve janë hedhur poshtë ashtu në deklaratën e gjykatës së arbitrazhit për sport më nën të shkurt. Duke kundërshtuar kërkesat, kjo gjykatë ka thënë se atletët nuk kanë demonstruar se procesi është kryer në mënyrë diskriminuese, arbitrare apo të padrejtë. Në muajin dhjetor, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka ndaluar Rusisë mundësinë garimit në lojrat olimpike dimrore, duke cituar atë që është thënë se ka qenë manipulim sistematik i pashembull shtetror sa i përket sistemit olimpik kundër dopingut në lojrat olimpike të mbajtura në Soçi më 2014. Mirë po, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka ftuar 169 atletë rus për të garuar nën flamurin neutral. Senati Amerikan ka votuar për rihapjen e qeverisë dhe miratimin e marrëveshjes për buxhetin prej 400 miliard dollarësh, pasi liderët kongresional janë përpjekur për të minimizuar efektet e mbylljes së qeverisë. Marrëveshja ka kaluar me 71 vota në favor të saj dhe tani duhet të kalojë te dhoma e përfaqësuesve. Më 19 janar, qeveria amerikane ishte mbyllur për 3 ditë, pasi Shtëpia e Bardhë dhe Kongresi kanë ndështuar në arritjen e marrëveshjes për financim. Qeveria është hapur më 23 janar, pa kohë pas votimit nga dy dhomat e Kongresit. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson do të udhtojë në lindjen e mesme, në mesin e tensioneve të ngritura pas rritjes së dhunës në Siri. Departamenti Amerikan i shtetit ka njoftuar më tej të shkurt se Tillerson do të vizitojë Turqinë, Libanin, Egjiptin dhe Kuvajtin në datat 11 deri më 16 shkurt. Përveç takimeve, Tillerson do të udhëzojë delegacionin amerikan në një takim ministror të koalicionit global për mposhtjen e shtetit islamik në Kuvajt, si dhe në konferencën e rindërtimit të Irakut më 13 shkurt. Ky do të jetë takimi i tretë i koalicionit global, si dhe i pari që prej largimit e ekstremistëve të shtetit islamik nga bastionet e tyre në Raqqa në Siri dhe Mosuli në Irak. Konferenca për ndërtimin e Iraku do të kërkojë mundësitë e investimeve të sektorit privat dhe mbështetjes ndërkombëtare për rindërtimin e shtetit. Siria dhe lufta e saj afro 7 vjeçare pritet të jetë çështja kyçe e diskutimit në bisedimet e Tillersonit me liderët rajonal. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lista e pritjes për pacientët me probleme në zamër vazhdon të jetë gjatë. Nga lista prej mbi 1000 pacientëve, 8 prej tyre tashmë kanë vdekur, por kardiologët brenda qendrës klinike universitare nuk kanë dashur të komentojnë shkaqet e vdekjes së këtyre pacientëve. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
8 pacient me probleme në zemër nuk kanë arritur të presin trajtimin mjekësor pasi që ndërkohë kanë vdekur para se të vi radha. Bëhet fjalë për pacientët që ishin në listën e pritjes që nga viti 2016 në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Aktualisht janë rreth 70 pacient që ende presin për shërbime mjekësore në këtë klinik, thot Tefik Bekteshi, kardiolog.
8 pacient kanë vdekë Kjo ka qenë lista pisët për 2016. Vdekjet janë të tipit të ndryshme. Nuk kemi hyrë atë shkaqe të ndryshme të vdekjes, larg për asaj se mos realizimi i koronografisë ka shkaktuar vdekjen. Ajo se kisha komentuar nëse më jesh.
Ndryshe në klinikën kardiologjike në ÇKUK është vetëm një sallë për të gjithë këta pacientë që kërkojnë ndihmë. Një aparat i angiografisë i cili ka 2 vjet që nuk është sjell nga Austria, ndonse i bler për ÇKUK-n, nuk ka arritur në vendin ku i takon. Ndërkaq ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Uran Ismaili thotë se ka shumë klinika në të cilat presin pacientët.
Ne kemi filluar një shërbim 24 orësh në mënyrë që infarkti akut dhe stentimi i cili është emergjent të ndodhë tani 24 orë. Pra kjo i kontribën që listat e pritjes të mos jenë mo të mos shtohen, pra angiografi i cili është paraqitur që 2 vite dhe për 2 vite nuk ka ardhur ende në Kosovë. Ne që dje kemi marrur edhe kemi iniciuar pra fillimin e punimeve, procedura për punime të cilat do të përfundojmë brenda 2 muajve dhe do të sjell angiografin në Kosovë.
Kardiokirurgu Fatos Kojçiçi në anën tjetër tha për Radion Evropa e Lirë se lista e pritjes me sëmundje të zemrës është marrëzia më e madhe që mund të ndodhë në Kosovë.
Në Kosovë aktualisht janë 2 qendra po vlasjendra të Mirfilda ku ofrohen shërbimet në dhe kyrgjik. Oshtë mirë që popullet së to shërbime mërët me marë në Kosovë, por unë jëmë i pak në asëm me këto pritit të gjata që pacient presin për të marë shërbim, nuk i ofrohet edhe një pyqe e kom për opinion. A jep dikush logari si ku vdes edhe një pacient pa marë shërbim. Se në kyrgjit zemrës dhjet pacientet edhe vdesin. Po, më nësirë si pacienti e me shërbimin. Mi po me dzek pacienti në listë pritjes, sepse ti nuk i mundësi me afru në shërbim, atër është për unë, dikush do të më përgjesh për ta.
Si do qoftë shërbimi 24 orësh për sëmundjet e zemrës ishte funksionalizuar në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike në vitin 2014, por që një shërbim i tillë ishte ndërprer për shkak të sabotimit të këtij shërbimi 24 orësh nga disa mjek kardiolog aty. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kosova synon të ketë njëje të reja dhe gradualisht të bëhet vend antar i Kombeve të Bashkuara, ashtu në një debat të organizuar nga Akademia Diplomatike e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Krahas njëjeve dhe rrumbullakimit të subjektivitetit ndërkombëtar, u tha se synim më vetëm mbetet edhe krijimi i ushtrisë së Kosovës dhe antarësimi i saj në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Për më tepër ndjekim kronikën në vijim të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Njëje të reja dhe rrumbullakimit